Mērķis ir ļoti vienkāršs. Aicināt cilvēkus doties ārā, aicināt cilvēkus doties dabā, atklāt, piedzīvot, uzzināt, izbaudīt, ko tad spēj piedāvāt Ķemeru Nacionālais parks. No tādiem jaunumiem ir jāizceļ temats, kam mēs šogad esam pievērsušies, tie ir ekosistēma pakalpojumi. Tātad varēs tādā ļoti interesantā un aizraujošā veidā mēģināt noskaidrot, kas tas tāds vispār ir, vai šos te dabas sniegtos pakalpojumus var izmērīt. Vēl viens jaunums ir īpaša aktivitāte par pirtīm. Varēs noskaidrot visu par pirtī iešanu, kādi materiāli no dabas pirtī iešanai noder. Dabas takās un objektos būs šajā dienā sastopami speciālisti, kuri vairāk pastāstīs par šīm te dabas takām un ko tur var redzēt. Būs arī daži paaugstinātas grūtības pakāpes pārgājieni, neiztrūks vizināšanās ar zirgiem, velo piedāvājumi un daudz kas cits.